This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
ทุกครั้งที่เราเจอหนังสือที่มีองค์ประกอบประมาณ 2-3 อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าเฮ้ยหนังสือกลุ่มนี้มันจะกลายเป็นหนังสือขายดีของร้านเราใช่ป่ะแล้วก็กลุ่มคนของ Readery เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มคนที่รักหนังสือชอบร้านหนังสือชอบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการอ่านคนขายหนังสือแล้วก็อีกส่วนผสมหนึ่งก็คือแมวใช่ป่ะวันนี้เราจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้แหละที่มันมีส่วนผสมค่อนข้างครบที่จะกลายเป็นหนังสือขายดีของร้านเราแล้วก็เป็นหนังสือที่กลุ่มคนชอบหนังสือจะรักมันด้วย
จริงๆพี่เนตที่เราตามดูอ่ะหนังสือเล่มนี้ติดอันดับ1แทบจะทุกร้านเลยนะ
พูดถึงชื่อหนังสือก่อนหนังสือเล่มนี้เป็นนิยายญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าปาฏิหาริย์แมวลายส้มผู้พิทักษ์หนังสือใช่ป่ะเป็นงานของคุณมัตสึคาวะโซซูเกะสำนักพิมพ์บีบลิกนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มาไม่หนามากเนาะบางๆแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่สำนักพิมพ์เริ่มโปรโมทว่าจะทำเล่มนี้ในฉบับภาษาไทยก็ได้รับเสียงแบบฮือฮาไปแล้วรอบนึงเพราะทุกคนเหมือนจะพอรู้จักกันอยู่บ้างแล้วก็รออ่านในเวอร์ชันภาษาไทยผมอยากพูดถึงเรื่องนึงก่อนพี่โจก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องหนังสือเนาะสิ่งที่ผมสนใจอ่ะคือในโปรยเล่มเนี้ยตอนที่สำนักพิมพ์โปรโมทนะครับสำนักพิมพ์พูดถึงJapanese Bookseller Award ใช่ป่ะซึ่งนักเขียนคุณนักเขียนคนเนี้ยเขาเป็นนักเขียนที่ได้รางวัลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือปี2009 2010 2011ประมาณนั้นคือได้จากหนังสือเล่มนึงกับเล่มที่เป็นภาค2ก็ติดอยู่ในแบบJapanese Bookseller Award ด้วยเล่มแรกเขาได้เนี่ยเหมือนจะได้ที่2นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่แจ้งเกิดของนักเขียนคนนี้เลยรางวัลเนี้ยคือรางวัลอะไรน่าสนใจ
Japanese Bookseller Award
ชื่อรางวัลมันคือภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า Japan Booksellers Award ใช่ป่ะผมเข้าไปอ่านเขามีเว็บไซต์เป็นทางการของรางวัลนี้ด้วยเนาะว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยไปดูรางวัลปี2020ที่ผ่านมาก็คือรางวัลเนี้ยเกิดจากการที่ให้พนักงานร้านหนังสือทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นคนโหวตเลือกหนังสือใช่ป่ะแล้วก็คือเอาตามความชอบของพนักงานที่ทำงานอยู่ในร้านหนังสือจริงๆ อย่างปี2020อย่างเงี้ยก็เกิดจากการโหวตของพนักงานร้านหนังสือจำนวน586คนจากร้านหนังสือ477ร้านทั่วประเทศแล้วก็เขาจะมีหลายๆรอบเนาะแล้วก็แต่ละรอบก็จะมีการโหวตแบบค่อยๆคัดทีละรอบทีละรอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกๆครั้งเนี่ยจะมีการประกาศทั้งหมด10รางวัลแล้วก็รางวัลที่1ไล่ไปจนถึงรางวัลที่10เลยครับก็งานของคุณนัตสึคาวะซูซูเกะเนี่ยมันมีเล่มนึงที่เคยได้รับรางวัลนี้ไปแล้วแล้วก็เคยพิมพ์ไทยด้วยของแพรวสำนักพิมพ์นะครับชื่อเรื่องก็คือถ้าเคยอ่านนะครับน่าจะจำได้ชื่อเรื่องอิจิโตะคุณหมอหัวใจเทวดา
จำได
้ตอนนี้น่าจะแบบหายากอยู่ในร้านมือสอง
แล้วก็คุณนักเขียนเนี่ยเขาเป็นคุณหมอด้วยเน
า
ะ
ใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้าใครสนใจรางวัลนี้นะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์หลักของเขาดูแล้วไปนั่งไล่ดูรายชื่อหนังสือที่ได้รางวัลในแต่ละปีนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายๆเล่มที่แปลไทยแล้วนะอย่างเช่น Golden Slumber เนี่ยผมก็รู้ว่าเอ้ยมันเคยได้รางวัลอันดับ1เลยปีนึงใช่ป่ะแล้วก็หลายๆเล่มอ่ะลองเข้าไปดูแล้วจะคุ้นชื่อหนังสือเลยอ่ะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันว่าแบบเอ้ยทำไมเราถึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาอ่านเนาะก็อย่างที่บอกแล้วว่าอ่ะพอเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องร้านหนังสือแล้วแถมมีตัวประกอบที่สำคัญอีกตัวประกอบนึงก็คือแมวมาด้วยอะไรเงี้ยน่าสนใจละใช่ป่ะพี่โจอ่านเล่มนี้แล้วเป็นไงครับ
เราชวนพี่เนตทำสิ่งนี้พยายามจะทำให้ได้ทุก EP นะพี่น้องคือแบบเราแบบใครที่เหมาะกับหนังสือเล่มนี้บ้างตอนอ่านไปก็คิดไปเนาะแน่ๆเลยคนที่รักหนังสืออ่ะน่าจะชอบหนังสือเล่มนี้รักหนังสือรักร้านหนังสือเพราะว่าเซตติ้งมันเป็นร้านหนังสือเนาะแล้วก็พยายามนึกอยู่ว่าใครอีกนะก็คือคนที่เหมือนแบบอาจจะเคยรักหนังสือเคยอ่านหนังสือสมัยเด็กๆแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือไปอีกเลยแล้วรู้สึกว่าอยากหาหนังสือสักเล่มนึงเพื่อที่จะเอาตัวเองกลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้อันนี้เราว่าคนกลุ่มนี้เหมาะกับหนังสือเล่มนี้มากๆเพราะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงเนมดรอปแบบว่าชื่อนักเขียนต่างๆมากมายเช่นพูดถึงเรื่องเจ้าชายน้อยพูดถึงเรื่องซาร์ดพูดถึงนักเขียนแบบดังๆเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าใครอ่านแล้วจะรู้สึกแบบ โดยเฉพาะเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้อยากอ่านเล่มนู้นเล่มนี้ต่อมีลิสต์หนังสือที่ต่อจากเล่มนี้เต็มไปหมดเลยแล้วเล่มมันเล็กเล่มมันสั้นเล่าเรื่องให้ฟังสั้นๆเรื่องราวเป็นเรื่องของรินทาโร่ซึ่งเป็นเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งซึ่งคุณปู่เปิดมาก็คือคุณปู่เสียชีวิตเลยแล้วก็คุณปู่เป็นเจ้าของร้านหนังสือเขาก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตแล้วอยู่กับปู่มาตลอดแล้วคุณปู่ซึ่งเป็นคนเดียวในชีวิตเสียชีวิตเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนแบบชีวิตมันแตกสลายแล้วอะแต่ว่ามีเหลือร้านหนังสือที่คุณปู่ทำไว้แล้วเขาก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็รินทาโร่ก็ไม่ยอมไปโรงเรียนเลย
รินทาโร่เนี่ยก็คือแบบเป็นเด็กม.ปลายชอบเก็บตัวประมาณนั้น
อยู่มาวันหนึ่งก็มีแมวลายส้มตัวหนึ่งเดินเข้ามาในร้านแล้วก็แมวลายส้มก็บอกว่าเนี่ยขอยืมพลังหน่อยจะเอาไปแบบว่าแก้ปัญหาอะไรบางอย่างตอนแรกยังไม่ได้บอกแล้วหลังจากนั้นรินทาโร่ก็ตามแมวลายส้มเข้าไปที่ผนังหลังร้านก็เหมือนพูดง่ายๆว่าทะลุมิติไปอีกไปผจญภัยนู่นนี่นั่นน่ะคือก็ไม่ได้อยากเล่ามากเนาะว่าผจญภัยอะไรบ้างแต่เดี๋ยวสุดท้ายก็น่าจะเผลอๆพูดไปบ้างนะจุดเนี้ย
คือ EP เนี้ยบอกกันเลยว่าพยายามแล้วนะที่จะไม่สปอยแต่คิดว่าเดี๋ยวคงมีหลุดๆอะไรมานิดหน่อยอ่ะคือ
เรื่องนี้บอกเลยว่าสปอยก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อน
ไม่กำลังจะบอกว่าแบบไปซื้อหนังสือมาอ่านก่อนขายของ
ขายของก่อนอุ้ยป่านนี้ก็ซื้อก็หมดแล้วแล้วมีขายดีมากๆมากๆซึ่งเพราะไปผจญภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือหนังสือตามแบบที่ต่างๆจากผู้คนต่างๆอะไรอย่างเงี้ย
คือเป็นนิยายสำหรับเราคือเป็นแฟนตาซี
หรือไลท์โนเวลอะไรประมาณนี้เบาๆอ่าน
อารมณ์การอ่านคือเหมือนแบบอ่านนิยายไลท์โนเวลเลยแล้วก็มีความแฟนตาซีอยู่ในนั้น
ของเราเลยนะพี่เนี่ยเอาจริงๆเลยนะคือเหมือนเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่โตขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะคือรับรองได้ว่าใครที่อยู่ในอารมณ์ที่เหมือนแบบโอ้ยไม่อยากอ่านหนังสือยากๆอยากอ่านหนังสือสนุกแล้วก็ได้ผจญภัยเล็กๆแต่ก็ได้ความวรรณกรรมนิดๆมันผสมกันแบบเนี้ยหนังสือเล่มนี้จะเหมาะมากความแมวเอาจริงๆก็ไม่ได้เป็นความแมวเท่าแบบเท่าหนังสือแมวต่างๆนะพูดตรงๆอ่ะแต่ว่าแมวตัวเนี้ยมันก็น่ารักดีที่พาพระเอกไปผจญภัยตามที่ต่างๆ
เนื้อเรื่องเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไว้แต่แรกเนาะว่าเป็นนิยายแฟนตาซีใช่ป่ะก็เรื่องมันคือเกิดขึ้นมาหลังจากที่ปู่เพิ่งตายใช่ป่ะแล้วอยู่มาวันนึงอ่ะก็มีแมวลายส้มแมวลายเสือในเรื่องชื่อโทราซึ่งมันแปลว่าเสือเนาะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยรินทาโร่ขอยืมพลังของรินทาโร่อ่ะไปช่วยเหลือหนังสือหน่อยใช่ป่ะเรื่องมันคลิกประมาณเท่านี้แล้วทั้งหมดอะเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังสือเรื่องเนี้ยก็คือแมวลายส้มตัวเนี้ยพาดินทาโร่ของเราเข้าไปอีกมิตินึงที่อยู่แบบระหว่างผนังร้านหนังสือของคุณปู่ใช่มั้ยก็จะไปเจอว่าจริงๆแล้วพลังของรินทาโร่ที่เอาไปช่วยเหลือหนังสืออะคืออะไรอย่างตอนแรกพี่โจเล่าได้นิดหน่อยก็คือแบบช่วยไปปลดปล่อยหนังสือที่ถูกกักขังไว้หน่อยอะไรเงี้ย
คือเขาเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่หนังสือตู้หนังสือถูกล็อกกรอนไว้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องราวประมาณอย่างนี้ละกันแต่ประเด็นที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่วันนี้เราอยากชวนพี่เน็ตคุยละกันมีทั้งหมด3ประเด็นที่เราชอบมากๆอันแรกพูดถึงพลังของหนังสืออันที่2พูดถึงการอ่านหนังสืออ่ะเราต้องคิดตามหรือใช้ชีวิตตามไปด้วยไม่ใช่ว่าอ่านแต่หนังสือตัวหนังสืออย่างเดียวกับประเด็นที่3ก็คือการอ่านหนังสือยากๆไปยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่เราได้เนาะประเด็นแรกคุยเรื่องพลังของหนังสือกันดีกว่าพี่เนี่ยประเด็นนี้
คืออยากปูแบ็คกราวด์ให้นิดนึงว่านิยายเรื่องเนี้ยเซตติ้งมันคือร้านหนังสือเนาะเป็นร้านหนังสือมือ2ร้านเก่าแล้วก็เป็นร้านเล็กๆของคุณปู่ใช่ป่ะแล้วก็ในช่วงแรกๆของหนังสือเขาก็พาเข้าไปแบบสำรวจบรรยากาศร้านก่อนเลยว่าเอ้ยในร้านหนังสือมีอะไรบ้างซึ่งสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือพูดงี้แล้วกันจะเห็นการแบบโชว์พาวของนักเขียนเล่มนี้ว่าแบบดูบนชั้นผนังสิแบบว่าหนังสือกองดิดอยู่ตรงไหนนะหนังสือสตองดานอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยหรือเปิดมาตอนแรกคุยกันเรื่องเจ้าชายน้อย
เอาเป็นว่าแบบมีฟุตโนตประมาณหน้า2หน้ามีฟุตโนตมีคำว่าวอแตร
์
มีคำว่าดิคเคนส์มีคำว่าเจนออสเทนมีคำว่าพูดง่ายๆว่าเราว่ามันรวบรวมคนหนังสือคลาสสิกทั้งหมด
ผมอ่านจากคำนำสมัครพิมพ์ให้ฟังดีกว่าว่าที่เขาลิสต์ออกมานะเนี่ยเขาบอกว่าหนังสือหลายเล่มที่พูดถึงในนิยายเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นวรรณกรรมขึ้นหิ้งของนักเขียนระดับโลกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นงานของนิทเช่วอลเตอร์อองตวนเดอเซงแตกซูเปรีเจมส์บอลวินฟิโอดอร์ดอสเตเยฟสกี้จอห์นสไตแบ็กโอ้เยอะอ่ะ
เรียกว่าแทบจะทุก2หน้าฉันนับแล้วแต่ที่เราสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะพี่เน็ตในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึงหนังสืออีกทีก็จะมีแบบว่าเนมดรอปหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้เนาะแต่ที่เจ๋งมากๆคือหนังสือคลาสสิกเหล่านั้นน่ะ เรียกได้ว่าถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วจนมีชื่อไทยมาใช้หนังสือเล่มนี้อยู่ประมาณ90%กว่าเลยทีเดียว
ดาตายังกับสามทหารเสือ
มีแทบจะหมดแล้วเลยแปลว่าประเทศเราก็มีหนังสือคลาสสิกเล่มเจ๋งๆของโลกเนาะเอาพูดกันตรงๆอ่ะมีประมาณแค่เรานับนะฉันนับจริงมีประมาณ 3-4 เล่มเท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาไทยแต่ก็มีอาจจะมีนักเขียนคนเดียวกันแต่ว่าแปลเล่มเช่นชองพอซาร์ดในเล่มนี้พูดถึงเล่มนึงแต่ว่าเราแปลแล้วอีกเล่มนึงอะไรอย่างเงี้ย
พูดถึงสตองดานอะไรเงี้ยก็นึกถึงแบบสีแดงสีดำ
สีแดงสีดำ
เรายังซื้อไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็บรรยากาศในร้านหนังสือของคุณปู่เนี่ยเนาะมันก็คือร้านหนังสือมือสองที่เต็มไปด้วยหนังสือคลาสสิกที่สำหรับเราแล้วอะเราอยากได้ทุกเล่มที่อยู่ในร้านเนี่ยไปอยู่ในบ้านใช่ไ
หมเอาจริงๆอะถึงแม้ว่าเป็นไลท์โนเวลหรือว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนแต่ว่าโจ้อะซึ่งแบบว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีหลายประเด็นว่ะที่เราได้จากเล่มนี้นะเดี๋ยวเราอ่านเราโค้ดให้ฟังยาวหน่อยนะครับบางทีหนังสืออาจสอนให้เรารู้จักความห่วงใยต่อผู้อื่นก็ได้หนังสือเล่าความคิดของคนมากมายทั้งคนที่กำลังทุกข์ทรมานคนที่กำลังเศร้าคนที่กำลังยินดีคนที่กำลังยิ้มพวกผมได้รู้จักจิตใจของคนอื่นนอกจากตัวเองด้วยการสัมผัสเรื่องราวของคนเหล่านั้นและร่วมรู้สึกไปกับพวกเขาไม่ใช่แค่คนใกล้ตัวกระทั่งจิตใจของคนที่อาศัยในโลกซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกผมก็รับรู้ได้ผ่านหนังสือคนเราไม่ควรทำร้ายคนอื่นไม่ควรรังแกคนอ่อนแอถ้ามีใครลำบากก็ต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือหลายคนบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรือแต่ที่จริงไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะไม่เพียงเท่านั้นหลายคนถามซ้ำด้วยว่าทำไมล่ะทำไมทำร้ายคนอื่นไม่ได้มีคนเยอะแยะที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้การอธิบายให้คนพวกนั้นเข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนเหตุผลแต่ถ้าได้อ่านหนังสือก็จะรู้จะเข้าใจได้ง่ายๆเลยว่ามีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการพูดกันด้วยเหตุผลรวมทั้งเรื่องที่ว่ามนุษย์ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงลำพังผมคิดว่าพลังที่สอนให้รู้จักความห่วงใยต่อผู้อื่นคือพลังของหนังสือนะครับจิตใจที่คำนึงถึงผู้อื่นก็คือพลังของหนังสือคือว่ะเราอะจริงๆนะเป็นคนอ่านหนังสือก็เรียกว่าอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือตลอดแหละครับแต่บางทีไม่ได้หยุดคิดว่าเราอ่านหนังสือไปทำไมอะเราว่าอันนี้เป็นพลังของหนังสือที่เราไม่ได้คิดถึงแล้วกันว่าการอ่านหนังสือมันทำให้เราแคร์คนอื่นมากขึ้นหรอมันเหมือนแบบว่าพูดง่ายๆว่าสมมติเราเจออ่านหนังสือเจอตัวละครที่มีผจญภัยต่างๆนานามากมายอ่ะแล้วเขามีเรื่องแบบว่าขัดแย้งกับครอบครัวขัดแย้งกับเพื่อนการมีปัญหากับผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าหรือความอยุติธรรมต่างๆที่เขาเจอมาในชีวิตอ่ะพอเราแคร์เขาอ่ะมันเหมือนเราค่อยๆฝึกที่จะได้แคร์กันอ่ะนี่คือเราว่านี่คือพลังของหนังสือเนาะที่เราได้จากเล่มนี้มากๆอ่ะแล้วผู้เขียนก็ใช้เรื่องพลังของหนังสือนี่แหละเป็นเหมือนแบบเป็นธีมของตัวเอกที่จะไปผจญภัยต่างๆนานานู่นนี่นั่นมันมีเรื่องที่เราประทับใจส่วนตัวมากๆเลยเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณปู่ของรินทาโร่เนาะซึ่งปู่เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นศาสตราจารย์อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งอาชีพก็ก้าวหน้ามากๆแต่อยู่มาวันหนึ่งปู่ก็คือเหมือนลาออกมาเปิดร้านหนังสือมือสองที่ดูเหมือนจะไม่ได้เงินอะพูดง่ายๆแล้วก็แบบขายคนไม่กี่คนอะไรเงี้ยแต่ร้านหนังสือมือสองของปู่เนี่ยอย่างที่คุยกันไปมันจะเป็นร้านหนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือที่เจ๋งๆรอบโลกอ่ะแต่ว่าหนังสือเหล่านั้นอาจจะเหมือนแบบขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าทำไมปู่ถึงเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ก็คือมีเพื่อนวันนึงมีเพื่อนปู่มาที่ร้านแล้วก็คุยกับรินทาโร่ว่าเนี่ยปู่อ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นคนที่กำลังรุ่งมากๆเลยนะแล้วก็อยากแบบเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกแต่ว่าคุณปู่กลับเลือกมาใช้ชีวิตที่นี่เพราะคิดว่าหนังสือต่างหากที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกอะไรบางอย่างได้แล้วถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะก็เปลี่ยนแปลงแบบให้คนเข้าใจอ่ะว่าเราจะดูแลคนที่อ่อนแอกว่าคนที่ถูกรังแกหรือความอยุติธรรมต่างๆในสังคมได้อย่างไรด้วยการให้เขาอ่านหนังสือดีๆเหล่านี้แหละประเด็นเล็กๆแค่นี้นะพี่เนทแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันกระทบใจเรามากเลยว่าเพราะเราเปิดร้านขายหนังสือไว้อันนี้คือช่วงสารภาพโดยพี่โจ้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ถามว่าเอ้ยแล้วสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเราทำไปทำไมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าว่ะการที่เราได้หยิบยื่นหนังสือดีๆหนึ่งเล่มให้คนแบบว่าเธออ่านเล่มนี้สิอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ล่ะมันเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากข้างในใจคนที่อ่านหนังสือเล่มนั้นๆน่ะเพราะว่าเราอ่ะโดนคนถามบ่อยนะว่าอยากอ่านมูดนี้อารมณ์นี้อ่านอะไรดีพี่โจอะไรเงี้ยก็หยิบไปให้เล่มนึงปรากฏว่าทุกคนอีกแป๊บนึงพอเขาไปอ่านแล้วเขาก็จะกลับมาว่าเล่มนี้ดีมากเลยหรือเล่มนี้ไม่ค่อยโดนว่ะพี่อะไรก็แล้วแ แต่ว่า anyway มันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างในใจของคนที่อ่านหนังสือเสมอเมื่อเราอ่านหนังสือ1เล่มจากต้นจนจบเนาะเราเข้าใจโลกมากขึ้นเราเข้าใจคนมากขึ้นมันทำให้เราแคร์และห่วงใยสังคมได้มากขึ้นและตรงนี้แหละที่เป็นเหมือนแบบแรงผลักดันที่คุณปู่ของรินทาโร่แบบว่า drive ในการทำหนังสือมือ2เล่มนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าอินกับเรื่องนี้มากๆนี่คือประเด็นที่1เรื่องของพลังของหนังสืออีกประเด็นที่เราโดนใจมากๆก็คือเรื่องที่ว่าการอ่านหนังสืออ่ะไม่ใช่ว่าสักแต่จะอ่านให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบพจนานุกรมเคลื่อนที่เนาะเดี๋ยวเราอ่านโค้ดให้ฟังซึ่งโค้ดเจ๋งมากประเด็นนี้ของหนังสือเขาพูดถึงเรื่องที่ว่าการอ่านอ่ะไม่ใช่ว่าอ่านแล้วก็อ่านไปอย่างเดียวแต่ว่าอ่านไปให้คิดแล้วก็ใช้ชีวิตตามไปด้วยหนังสือมีพลังยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นพลังของหนังสืออยู่ดีไม่ใช่พลังของหลานอันนี้คือปู่สอนรินทาโร่ถึงจะอ่านหนังสือเป็นบ้าเป็นหลังโลกที่เรามองเห็นก็ไม่ได้กว้างขึ้นตามไปด้วยหรอกต่อให้หาความรู้ใส่ตัวมากสักแค่ไหนแต่ถ้าหลานไม่ได้คิดด้วยสมองตัวเองและเดินด้วยขาตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเพียงของที่หยิบยืมคนอื่นมาโดยไม่มีแก่นสารนักปราชญ์ที่เอาแต่อ่านหนังสือสุดท้ายแล้วจะคิดไม่เป็นหากไม่ได้อ่านหนังสือก็จะไม่ได้ใช้ความคิดและอันนี้โค้ดนี้ชอบมากผู้ที่เดินด้วยขาตัวเองไปเรื่อยๆเท่านั้นที่จะได้เห็นดอกไม้ริมทางและนกน้อยบนยอดไม้คือปู่กำลังจะสอนหลานว่าแบบการอ่านหนังสืออ่ะคือแกไม่ต้องรีบอ่านไปก็คิดตามไปด้วยว่าแบบเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรานะหนังสือพวกนี้ต่างหากที่การอ่านมีพลังแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเราอ่ะดังนั้นมันก็เลยมีฉากที่แบบรินทาโร่เข้าไปผจญภัยในบ้านหลังหนึ่งที่คนเอาสักแต่ว่าอ่านหนังสือตามจำนวนไม่ได้อ่านแบบว่าอ่านแล้วค่อยๆใช้ชีวิตประเด็นอาจจะดูแบบเล็กๆเนาะแต่ว่าถ้าเราอ่านหนังสือไปแล้วคิดตามไปอย่างเงี้ยมันก็เออทุกวันนี้เราอ่านหนังสือไปทำไมกันนะและอันที่3ประเด็นที่เราชอบมากๆอ่ะก็คือเรื่องการอ่านหนังสือยากๆก็คือในท้องเรื่องเนี่ยรินทาโร่เขาก็มีเพื่อนผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นแบบมือใหม่หัดอ่านพูดอย่างนี้ละกันแล้วก็รินทาโร่ก็หยิบหนังสือเรื่อง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวให้อ่านเห็นปะหนังสือก็จะมีแบบว่ามีหนังสือในหนังสืออันเนี้ยโรยอยู่เต็มเล่มไปหมดแล้วก็เพื่อนสาวก็มาบอกว่านี่แบบอ่านจบแล้วนะแต่งงมากเลยอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะรินทาโร่ก็ตอบว่าถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่ายากแปลว่าเรื่องที่เขียนอยู่ในนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับยูซุกิเธอเลยคิดว่ายากไงล่ะการได้พบกับหนังสือยากๆก็คือโอกาสนะคืองี้แล้วเขาก็พูดถึงประเด็นอ่านหนังสือยากๆเนี่ยอีกนิดหน่อยอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงว่ะจริงๆแล้วเราอ่านหนังสือที่พูดง่ายๆว่าอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยจริงๆเป็นเพราะว่า1เรายังอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แต่มันคือโอกาสไงล่ะที่เราอ่านหนังสือยากๆแล้วทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้บนโลกใบนี้ด้วยประสบการณ์อ่านหนังสือเนาะมันเหมือนแบบเราก็เอาแบบชีวิตเรา1ชีวิตอะที่เรามีอยู่เท่านี้แต่พออ่านหนังสืออะเราพบชีวิตอีกมากมายเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นบนโลกใบนี้การอ่านหนังสือมันเป็นโอกาสไงล่ะการอ่านหนังสือยากๆเหล่านั้นอะมันทำให้เรารู้ไงล่ะว่าเฮ้ยมันมีประเด็นนี้มันมีคอนฟลิกต์นี้มันมีปัญหานี้มันมีความเศร้าแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้
เล่าในมุมของผมบ้างคือหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอยากเตือนเรื่องการสปอยนิดหนึ่งเพราะว่าอยากเล่าให้เห็นโครงสร้างของนิยายเรื่องนี้เนาะผมมองว่าอย่างนี้นั่งแทนใจนักเขียนนะว่าตอนที่เขาเริ่มเขียนนิยายเรื่องนี้เขาน่าจะมีธีมอะไรบางอย่างแบบผุดขึ้นมาในหัวแล้วอยากเอาธีมนั้นน่ะมาเล่าผ่านนิยายผ่านการผจญภัยของรินทาโร่เนาะอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าธีมหลักของหนังสือเรื่องนี้คืออย่างที่พี่โจเล่าไปว่าคือพลังของหนังสือเนาะว่ามันคืออะไรกันแน่วะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนให้รินทาโร่เนี่ยต้องหาความหมายของพลังแห่งหนังสือให้ได้ใช่ป่ะเพราะตัวเองรินทาโร่เนี่ยเป็นเด็กมัธยมซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็วันๆก็แบบคุดคู้อยู่แต่ในร้านหนังสืออะไรเงี้ยนั่นคือแบบปูพื้นไว้ให้แบบคนอย่างรินทาโร่นะแต่ว่าปู่ของรินทาโร่ซึ่งมีความพิเศษอย่างที่พี่โจเล่าให้ฟังว่าเออเคยเป็นอดีตโปรเฟสเซอร์เป็นศาสตราจารย์ทำงานในมหาลัยแต่เลือกที่จะแบบมาเปิดร้านหนังสือมือสองขายหนังสือเก่าขายหนังสือที่ดูเหมือนคนในยุคนี้เขาไม่อ่านกันแล้วกันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วทำไมปู่ถึงแบบพูดถึงพลังของหนังสืออยู่เรื่อยๆโดยที่รินทาโร่อ่ะยังไม่ได้เข้าใจว่าเอ้ยที่ปู่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะจะได้เอาไปใช้นะอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าเอ้ยหนังสือเล่มนี้ถ้าในมองผมนะถ้าเขียนเป็นหนังสือ How to เล่มนึงอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นหนังสือว่าพลังของ การอ่านหนังสือพลังของหนังสือสำหรับคนอ่านหนังสือเท่านั้นที่จะรู้อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมันแบบโคตรนั่งเฉยก็เลยสนุกมากที่คนเขียนเขาเนี้ยคุณโซซูเกะเนี้ยเอาธีมเนี้ยครับมาเขียนเป็นนิยายแฟนตาซีเล่มนี้ขึ้นมาแล้วสร้างเส้นเรื่องทำพล็อตขึ้นมาใหม่ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นการผจญภัยของรินทาโร่ไปเจอไปสู้ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายต้องให้รับรู้ให้ได้ว่าพลังของหนังสือคืออะไร
ขออนุญาตพี่เนทและทุกคนและสปอยเรื่องนี้เล็กๆเบาๆว่าเพราะมันสนุกมากสำหรับเราสำหรับพวกบุ๊กเนิร์ดต้องชอบประเด็นนี้เว้ยคือแบบมันไปผจญภัยที่หนึ่งละกันพูดอย่างนี้แล้วก็บนไอ้บ้านหลังนี้บอกว่าเขาเป็นสุดยอดนักอ่านพูดอย่างนั้นรินทาโร่ก็จะแก้ปัญหายังไงดีระหว่างนั้นรินทาโร่ก็มองไปบนชั้นหนังสือแล้วเห็นหนังสือชุดนาเนียว่าแบบเฮ้ยฉันจับได้นะว่าแกไม่ใช่สุดยอดนักอ่านจริงๆเพราะว่าเธอบอกว่าเธออ่านนาเนียครบแล้วไม่ได้เพราะว่านาเนียต้องมี7เล่มแกอ่านแค่6เล่มเล่มอาชากับเจ้าชายหายไปอันนี้คือตัวอย่างความเนิร์ดของหนังสือเล่มนี้ที่เอาความรู้เรื่องหนังสือแบบเนิร์ดๆไปแก้ปัญหาซึ่งไม่สามารถเล่าได้นะที่เนี้ยด้วยความเนิร์ดหนังสือ
ไม่ใช่เนิร์ดอย่างเดียวนะพี่โจคือหนังสือเล่มเนี้ยถ้าเป็นคนอ่านที่เป็นคนอ่านหนังสืออยู่ด้วยอ่ะจะรู้สึกว่าโดนแซะตลอดเวลาพูดงี้ว่าคือชวนอย่างเงี้ยใครที่มีหนังสือเล่มนี้ในมือนะครับลองคลี่ปกออกมาแล้วจะเห็นว่าลองคลี่ปกเพราะว่าปกมันเป็นปกแจ็คเก็ตนะครับเป็นดัสแจ็คเก็ตใช่ป่ะแล้วก็ลองเปิดไปที่หน้าสารบัญนะครับสารบัญมันจะมีหนังสือเล่มเนี้ยมันจะแบ่งมาประมาณปฐมบทบทที่1 2 3 4แล้วก็ปัจฉิมบทเนาะแล้วก็ให้ดูบทที่1บทที่2บทที่3ครับมันจะมีชื่อบทที่เขียนว่าผู้กักขังผู้ตัดฉับๆแล้วก็ผู้ขายดีใช่ป่ะแล้วมาดูตรงปกหนังสือเราจะเห็นว่าเอ้ยมันมีแบบหนังสือถูกขังอยู่ในกรงนกเว้ยแล้วก็มีหนังสือกำลังถูกกรรไกรแบบหั่นฉับๆๆอยู่แล้วก็แบบเอ้ยหนังสือมันจะมีแมวเนี่ยผมอนุมานเอาละกันนะว่ามันคือแบบนั่งอยู่บนกองหนังสือขายดีของร้านหนังสืออะไรเงี้ยที่ผมว่าหนังสือเล่มนี้มันแซะคนอ่านแซะวงการหนังสือยังไงอะไรเงี้ยอย่างตอนแรกเลยอันนี้แอบสปอยนิดนึงในตอนผู้กักขังหนังสือละกันเขาแซะคนที่คนประมาณว่าชีวิตเนี่ยมันมีอยู่แบบอายุไม่กี่ปีอะเรามีเวลาอ่านหนังสือน้อยมากอะเพราะฉะนั้นหนังสือบนโลกเนี้ยเราควรจะรีบอ่านแบบว่าให้ได้หมื่นเล่มสองหมื่นเล่มสามหมื่นเล่มแล้วก็เอาไปตั้งโชว์ไว้ในตู้สวยๆเพื่อประดับบารมีเราพูดงี้แล้วกันนะว่า
ไล่พอสุดๆนะไอ้คนนี้ไม่ใช่ใครเลยนะคือฉันเลยฉันรู้สึกว่าโดนเต็มๆเลยนะเพราะแบบว่ามันเหมือนแบบมันอดคิดไม่ได้ว่าหนึ่งปีเราต้องอ่านให้ได้เท่านั้นเท่านี้เล่มแล้วเราจะต้องอ่านอะไรบ้างเหมือนแบบใช้วิธีคิดแบบนี
้แล้วที่สำคัญคือคนประเภทนี้ถูกเซตให้เป็นตัวร้ายของนิยายเล่มนี้ไงเพราะว่าเขาชวนตั้งคำถามแหละว่าอาการของการอ่านหนังสือแบบนั้นอะอย่างที่เราเป็นอะคือแบบเฮ้ยปีนี้ฉันต้องตั้งเป้าว่าฉันจะต้องอ่านให้ได้100เล่มในนี้ก็มีเหมือนกันไว้คนไอ้คนเนี้ยคนที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยแต่ไม่ใช่100เล่มของปีนึงนะเขาบอกว่าเดือนนี้ฉันต้องอ่านให้ได้100เล่มใช่ไหมเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตต้องอ่านให้ได้กี่หมื่นเล่มอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากอ่านแต่ละเล่มต้องรีบๆอ่านพอรีบอ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องแบบถนอมหนังสือเรากับว่ายังไม่ถูกเปิดอ่านแล้วเก็บในตู้ล็อกกุญแจอย่างดีไม่ให้ฝุ่นเข้าอะไรเงี้ย
ประเด็นนี้ไงที่ในคนบอกว่านักปราชญ์ที่เอาแต่อ่านหนังสือสุดท้ายแล้วก็จะคิดไม่เป็นหากไม่ได้อ่านหนังสือก็จะไม่ได้ใช้ความคิดคือมันหนังสือพยายามจะบอกว่าเหมือนแบบคืออ่านแล้วต้องใช้ชีวิตกับมันด้วยอ่ะ
ประเด็นที่หนังสือเนี่ยที่ผมรู้สึกสนุกกับมันก็คือแน่ละในเรื่องนี้มีแมวแล้วก็แมวพารินทาโร่เข้าไปผจญภัยใช่แบบไปเจอแบบคนอ่านหนังสืออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่รินทาโร่ใช้เราก็เรียกว่าแมวเนี่ย เริ่มต้นเรื่องมาบอกรินทาโร่นะว่าขอยืมพลังของรินทาโร่ไปปลดปล่อยหนังสือหน่อยแล้วพลังที่ว่านั้นคืออะไรจริงๆรินทาโร่ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่มันคือคำพูดคำสอนของปู่ที่พูดถึงหนังสือเล่าถึงหนังสือให้รินทาโร่ฟังตลอดเวลาอย่างที่บอกว่าแบบเฮ้ยการอ่านมันคือแบบมันไม่ใช่สักแต่ว่าอ่านอย่างเดียวแล้วแบบเรียงหนังสือที่อ่านแล้วไว้ในตู้นะแต่มันคือการออกไปใช้ชีวิตคืออ่านแล้วคุณก็ต้องออกไปเดินหน่อยนะแล้วเอาสิ่งที่อ่านนั้นนะออกไปเดินกับเรื่องราวที่คุณเพิ่งได้อ่านใช้ชีวิตไปกับสิ่งที่ได้อ่านมาแล้วด้วย
เรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยนะนอกเรื่องหนังสือเล่มนี้หน่อยบังเอิญมันโคตรบังเอิญเลยอะเราอ่านหนังสือไปพร้อมๆกันอีกเล่มนึงเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ Bird by Bird ของแอนลามอตพูดถึงว่าเรื่องเล่าที่ดีคืออะไรหรือหนังสือจุดประสงค์ของหนังสือคืออะไรอะไรเงี้ยมันพูดประโยคเดียวกันเลยว่าพูดถึงพลังของหนังสือคือพลังแห่งความจริงหนังสือเล่มนี้แมวลายส้มเนี่ยก็พูดถึงพลังแห่งความจริงเหมือนกันเนาะเราพูดกันถึงเรื่องการใช้ชีวิตอ่ะมันคือการอ่านหนังสือเองหรือการใช้ชีวิตเองอ่ะเมื่อเราอ่านหนังสือแล้วเราออกไปดูว่าอะไร ให้เรารู้จักแยกแยะว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความไม่จริงนี่คือการใช้ชีวิตมันอาจจะดูปรัชญาหน่อยๆเนาะแต่ลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูแล้วจะเข้าใจแหละว่าเออวะเหมือนเราอ่านหนังสือเราเข้าใจอะไรเป็นก้อนมวลๆประมาณอยู่ประมาณนึงแล้วเราไปใช้ชีวิตจริงๆว่าแบบการที่จะแบบรู้จัก love yourself หรือรักตัวเองอะไรคือความจริงของเราอะไรคือสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการสิ่งจริงๆหรือเราต้องการสิ่งที่จริงๆสุดท้ายแล้วคำว่าการใช้ชีวิตอ่ะมันคือการค้นหาความจริงของชีวิตอ่ะหรือมันคือเราหนังสืออ่ะมีพลังที่จะช่วยให้เราค้นหาความจริงของชีวิตอันนี้ได้นี่แหละที่เราอ่านหนังสือกันไปเนี่ยอ่านไปทำไมเนี่ย
อีกอันนึงที่ผมชอบมากนะชอบจุดเดียวกับพี่โจหรอกก็คือตอนที่บอกว่าการอ่านหนังสือมันเหมือนกับการปีนเขาอ่ะใช่ป่ะคือในตอนนี้น่าจะพูดถึงเรื่องการอ่านหนังสือยากๆทำไมเราต้องอ่านหนังสือยากๆด้วยล่ะมันมีหนังสือมากมายเลยหนังสือเพื่อความบันเทิงหนังสืออ่านง่ายหนังสือแบบ for entertainment อะไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ทำไมหนังสือที่ว่ากันว่าหนังสือเล่มนี้อ่านยากจังแล้วทำไมเราต้องให้เวลากับหนังสือประเภทนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันก็มีคำพูดของปู่นี่แหละว่าแบบเออการอ่านหนังสืออ่ะมันเหมือนกับการปีนเขาเลยใช่ป่ะถ้าคุณเลือกเส้นทางที่แบบมันไม่ได้ขรุขระไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ่ะมันก็เหมือนกับการอ่านหนังสือเพลินๆเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกเส้นทางไม่ใช่หนังสือทุกเล่มอ่ะมันจะเป็นการอ่านเพลิดเพลินอย่างเดียวกันตลอดเวลามันจะมีหนังสือบางเล่มอ่ะที่เราจะได้รับความสำราญและความลึกซึ้งจากหนทางที่ลำบากในการอ่านมันเท่านั้นอัน นี
้คุยกับเพื่อนกลุ่มพวกปีนเขามันจะเข้าใจสิ่งนี้มากเลยนะพวกเทรคกิ้งอ่ะทำไมเราไม่นอนสบายอยู่กับบ้านวะทำไมกูต้องออกไปแบบว่าเหนื่อยยากอยู่ในป่าพวกนั้นก็จะตอบว่าแต่ไอ้ความเหนื่อยยากความเหงื่อแตกความเมื่อยความเหนื่อยเหล่านั้นแหละคือความสนุกของชีวิตการอ่านหนังสือเล่มใหญ่หนาๆหรือว่าหนังสือคลาสสิกที่อาจดูเหมือนอ่านยากเหล่านั้นนะในระหว่างทางที่เราอ่านไปถึงแม้ว่าจะไม่รู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างก็ตามอันนี้แหละคือความสนุกของการอ่านหนังสือแล้วถ้ามีคนถามแล้วว่าเราอ่านหนังสือยากๆที่ไม่รู้เรื่องอ่านไปทำไมอ่ะพี่โจอ่านแล้วแบบว่าอ่านก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเราบอกว่าการอ่านหนังสือพวกนั้นอ่ะเราอาจจะรู้สึกยากในครั้งแรกเนาะแต่หนังสือดีๆเหล่านั้นอ่ะจะทำให้เราไม่งงกับชีวิตคือชีวิตเราอ่ะนึกออกปะมันมีเรื่องหรือมีปัญหาเข้ามามากมายมากมายทั้งเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องคนรักเรื่องอะไรแล้วมันงงอ่ะว่าไอ้กระแสความแบบปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วฉันงงว่าฉันจะทำยังไงหนังสือเหล่านั้นจะให้ทำให้เราค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อบนโลกใบนี้ความอยุติธรรมในโลกมันมีอยู่จริงเนาะความไม่เป็นธรรมกับเรามันมีอยู่จริงความเฮิร์ทหรือความเจ็บปวดมันมีหลายแบบกว่าที่เราคิดหรือว่าคนที่สังคมเรารู้จักมันมีอีกหลายแบบเนาะและหนังสือนั่นแหละที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อไอ้ความไม่ยุติธรรมกับสังคมตอนนี้มันคืออย่างนี้ล่ะแล้วเราทำอย่างนี้สิเราห่วงใยกันแบบนี้เราเทคแคร์กันแบบนี้สิมันทั้งมีอธิบายว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็แบบรู้จักแบบแคร์คนอื่นอ่ะนี่คือแบบข้อดีของหนังสือหรือพลังของหนังสือ
เอาแบบแสบๆแบบตัวไล่หนังสือ ไปอ่านสรุปหนังสือสิ
เนาะเนาะเนาะ
สิ่งที่สนุกของหนังสือเล่มนี้เนาะคืออย่างที่บอกแล้วว่าพอมันเป็นหนังสือผจญภัยอ่ะมันต้องสร้างให้มีตัวดีกับตัวร้ายใช่ป่ะซึ่งตัวดีของเราก็อ่านหนังสือใช่ป่ะตัวร้ายของเราก็คือแบบคนอ่านหนังสือเหมือนกันสำนักพิมพ์ร้านหนังสือเป็นตัวร้ายหมดเลยในเรื่องนี้อะไรเงี้ยยังมีตอนนึงอ่ะที่บอกว่าเซตตัวร้ายให้กลายเป็นแบบว่าอ่านสรุปหนังสือเอาก็ได้ใช่ป่ะแล้วสนุกอ่ะตอนเนี้ยว่าเพราะว่าสารภาพเลยจริงๆนะว่าหนังสือบางเล่มสำหรับเราเองอ่ะเราก็ใช้วิธีอ่านสรุปเอาหลายๆครั้งเนาะสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ได้แบบไม่ได้ร้ายกาจขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเวลาเรามีน้อยเราอยากรู้เรื่องหนังสือเล่มนี้เร็วๆภายใน1ชั่วโมงทำได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วยุคนี้มันก็เป็นยุคของสิ่งที่ถูกสรุปมาแล้วให้เข้าใจง่ายสั้นๆกระชับใช้เวลาไม่นานคุณก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแน่นอนอย่างตอนนี้เราใช้ Facebook อะไรเงี้ยในฟีด Facebook เราอ่ะมีรีวิวหนังสือมีสรุปหนังสือโผล่เข้ามาเต็มไปหมดเลยซึ่งบางทีมันก็โอเคนะคือแบบอยากรู้เรื่องนี้เร็วๆอ่ะก็อ่านไปตามที่เขาสรุปมาให้อะไรเงี้ยแต่หนังสือเล่มนี้การอ่านสรุปหนังสือกลายเป็นตัวลายพี่โจ
หรือแม้ฉันนึกถึงอะไรรู้ป่ะฉันนึกถึง Readery Podcast เว้ย
อย่างงี
้มันก็มีน้องทวีตอ่ะว่าแบบเรามาถึงจุดที่เราไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้เรามาฟัง Readery Podcast เอาก็ได้นั่นแหละพอยต์ก็คือการอ่านหนังสือนะหรือการใช้เวลากับหนังสือพูดอย่างนี้แล้วกันมันไม่ใช่แค่อ่านละมันคือการใช้เวลาร่วมกันเนี่ยปัจจุบันมาถึงวินาทีเนี้ยยังไม่มีสิ่งไหนมาทดแทนสิ่งนี้ได้เลยไงมันไม่ใช่ประเด็นของการอ่าน5ข้อของหนังสือเล่มใหญ่ๆเล่มนึงแล้วก็แบบมี1 2 3 4 5เฉยๆแต่ว่ามันคือระหว่างทางอ่ะคือประสบการณ์ระหว่างทางที่เราอ่านหนังสือใหญ่ๆ1เล่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไม่มีอะไรทดแทนสิ่งนี้ได้ เราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าไอ้การอ่านนิยายยาวๆแบบ800หน้าเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรวะแต่เชื่อเถอะมันทำงานกับระบบสมองอะไรบางอย่างของเราอ่ะ
ก็อันนี้แหละพี่โจที่บอกว่าเฮ้ยอ่านสรุปหนังสือได้ไหมได้แล้วก็คุณปู่ก็ย้ำให้เหมือนกันว่าการอ่านหนังสือเพื่อความสำราญก็ดีเหมือนกันแต่บนเส้นทางปีนเขาที่มีเพียงความสำราญทิวทัศน์ที่มองเห็นก็จะมีขีดจำกัดไปด้วย
ใช่
ไหมอันนี้คือคุณปู่ตอบให้แล้วว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกที่จะอ่านหนังสือแบบอ่านสรุปเอาก็ได้ไม่ต้องแบบทนทรมานกับการอ่านหนังสือเล่มหนาเล่มยากเล่มหนักอะไรเงี้ย
แต่ว่าแต่ผู้ที่เดินด้วยขาตัวเองไปเรื่อยๆเท่านั้นก็คือการอ่านหนังสือแบบว่าไปเรื่อยๆเท่านั้นที่จะได้เห็นดอกไม้ริมทางและนกน้อยบนยอดไม
้
อยากเห็นไหมล่ะไอ้ดอกไม้ริมทางอยากได้ยินเสียงนกไหมล่ะอ่านสรุปอะคุณจะไม่ได้สิ่งนี้นะแต่ก็มันไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่ามันจะไม่ได้สิ่งนี้เท่านั้น
คือที่ผมชอบอีกอย่างนึงของหนังสือเล่มนึงเนาะเอาเป็นเหมือนก่อนที่เราจะมาคุยกันในพอดแคสต์อะไรเงี้ยเราก็อ่านนิยายเล่มเนี้ยเป็นนิยายเล่มหนึ่งที่เป็นนิยายผจญภัยของรินทาโร่ตอนผมอ่านอ่ะผมนึกถึงหนังพวกจิบลิอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพยายามใส่เซตติ้งใส่คาแรคเตอร์แบบนั้นนะ
ณจุดนี้บอกเลยว่าวินาทีตอนที่อ่านเนี่ยขอให้เปิดแบบซาวด์แทร็กจิบลิไปด้วยมันจะใช่มากๆฉันทำ
คิดว่าเป็นจิบลิเหมือนกัน
ใช่ไม่ใช่คิดว่าฉันทำ
แล้วก็นิยายเนี่ยคือมันก็สนุกในเชิงนิยายของมันไปชั้นหนึ่งละคือหมายถึงว่าแบบเราได้ผจญภัยไปตามรินทาโร่ลุ้นว่ารินทาโร่จะค้นพบพลังของหนังสือไหมอะไรเงี้ยผ่านการต่อสู้ไปทีละด่านทีละด่านไปเจอผู้ร้ายที่เป็นคนอ่านหนังสือแบบนั้นแบบนี้แม้กระทั่งสำนักพิมพ์แม้กระทั่งร้านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายจะไปเจออะไรซึ่งอันนี้แบบไม่สปอยแน่นอนเนาะแต่วันนี้เหมือนสิ่งที่เราคุยกันมาแบบในพอดแคสต์ทั้งหมดอ่ะคือสกัดเอาสิ่งที่มันเป็นแอบสแตรคที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ว่าธีมมันคืออะไรแล้วธีมหรือสิ่งที่เป็นคำพูดของคุณปู่ที่เวลาพูดถึงหนังสือพูดถึงพลังของการอ่านพลังของหนังสือในเรื่องนั้นเรื่องนี้ความยากในการอ่านแล้วทำไมเราถึงต้องอ่านหนังสือเล่มยากๆด้วยทำไมหนังสือบางประเภทมันก็ยังมีคุณค่าทำงานข้ามสมัยข้ามการเวลามาถึงทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันเอาพูดง่ายๆว่าชั้นที่1เลเยอร์ลอกเปลือกหอมเลเยอร์แรกเนี่ยมันเป็นนิยายผจญภัยสนุกเรื่องนึงเนาะแต่พอปอกเข้าไปอีกชั้นนึงอ่ะมันได้ข้อคิดอะไรหลายอย่าง
ได้มาหมดเลย
จากเอาพูดง่ายๆอ่ะจากมุมมองของคนที่อ่านหนังสือเราได้สิ่งนี้มาม
ันเหมือนเล่มนี้พี่เนทมันเหมือนขุมทรัพย์สุดปลายฝัน The Alchemist ของเปาโลโคเอลโยที่ฉันพูดอย่างนี้เพราะฉันเป็นหนังสือโปรดตลอดกาลของฉันตลอดเวลาหนังสือเล่มนี้เหมือนกันไอ้แมวลายส้มเนี่ยมันเป็นหนังสือที่มี2มิติอ่านเอาสนุกคือว่าเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มผจญภัยไอ้ขุมทรัพย์สุไปฝันก็คือผจญภัยหาทรัพย์สมบัติในทะเลทรายแต่ว่าเด็กหนุ่มในเรื่องนี
้
แมวลาย
ส้ม
เดียลคิมิสใช่นี่ก็คือเด็กหนุ่มที่เข้าไปผจญภัยในทะลุมิติไปอีกมิติหนึ่งอ่านแบบสนุกก็สนุกเลย
ม
ัน
คือการตามหาขุมทรัพย์เน
า
ะ
ใช่หาขุมทรัพย์แล้วว่าขุมทรัพย์ในหนังสือเล่มนี้มันขีดเส้นใต้ให้เรารักขึ้นไปอีกคือมันพูดถึงหนังสือไงพูดถึงพลังของหนังสือเราอ่านหนังสือไปทำไมนู่นนี่
คือนิยายเรื่องนี้นอกจากตัวละครหลักของเราคือนาซึกิรินทาโร่เนาะแล้วก็มีคุณปู่ใช่ป่ะแล้วก็แน่นอนคือแมวลายส้มใช่ไหมครับมันมีตัวละครอีก2ตัวซึ่งผมก็รู้สึกรักตัวละคร2ตัวนี้นะมันมีรุ่นพี่อากิบะกับแบบว่าหัวหน้าห้องชื่อยูซุกิใช่ป่ะแล้วก็แต่จริงแล้วว่ายูซุกิมีบทบาทอยู่ในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ว่าอารมณ์ของรุ่นพี่อากิบะกับเพื่อนยูซูกิที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กันในร้านหนังสือมันน่ารักดีนะเหมือนรุ่นพี่ที่แบบว่ารินทาโร่เนี่ย เหมือนจะอิจฉารุ่นพี่คนนี้ตลอดเวลาเพราะว่ารุ่นพี่ดูเป็นคนหยิ่งเรียนก็เก่งดูเป็นดาวโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่มีตอนนึงที่ทำให้เรารู้สึกแบบเอ้ารุ่นพี่อากิบะมีมุมแบบน่ารักนะอะไรเงี้ยเวลาพูดถึงหนังสือ
พี่เนยชอบตัวละครในเรื่องนี้ซึ่งมีไม่กี่ตัวนะแต่น่ารักหมดเลยแต่เราอะเอาจริงๆอะเราชอบฟุตโนตของหนังสือเล่มนี้จริงๆนะ คือเอาเป็นว่าอ่านหนังสือจบแล้ว ฉันมีลิสต์อยู่ในหัวที่ฉันอยากจะตามอ่านอีกเต็มเลยอะ จะเป็นไม่ว่าจะเป็นดูมากามูจอห์นสไตเบกหรือว่าวอลแตร์คือมันมีชื่อคนละชื่อนักเขียนชื่อหนังสือเหล่านี้ดาไซโอซามุคือมาเกสอย่างเงี้ยแล้วเป็นเล่มแบบว่าเจ๋งๆทั้งนั้นเลยที่เราอยู่ในลิสต์ว่าเดี๋ยวเราอ่านหนังสือเล่มนี้จบเนี่ยเราจะไปตามอ่าน
ที่สำคัญนะพี่โจในมุมของคนทำร้านหนังสือพวกนี้แล้วกันหนังสือเล่มนี้ เหมือนแบบเอาหนังสือมาตีหัวเราเหมือนกันนะ
ใช่ๆๆรู้สึกใช่มั้ยเพราะเราทำร้านสื่อ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะมันตั้งคำถามกับเราค่อนข้างเยอะในฐานะ
คนทำร้านหนังสือ
ว่าเพราะในเรื่องเนี่ยประเด็นที่จะตั้งคำถามเยอะก็คือเรื่องอุตสาหกรรมหนังสือในแง่ของแบบทั้งระบบอ่ะสำนักพิมพ์การผลิตหนังสือเป็นยังไงการขายหนังสือเบสเซลเลอร์เป็นยังไงการขายหนังสือแบ็คลิสต์ที่ไม่มีคนแบบสนใจจะซื้อกันแล้วแต่ทำไมร้านถึงต้องสต็อกหนังสือเหล่านั้นไว้ด้วยอะไรเงี้ยคุณค่าของมันคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเอาพูดง่ายๆอ่ะสารภาพเลยว่าอ่านหนังสือจบแล้วอะอยากกลับไปจัดชั้นหนังสือในร้าน
คุณผู้ชมฮะประเด็นเนี้ยไม่ได้เตรียมกันมาก่อน แล้วต่างคนต่างคิดเพิ่งมาถึงจุดเนี้ยฉันจะแอบแบบว่าไปเหมือนเซเล็กหนังสือแบบที่เรารู้สึกว่าอยากให้คนอ่านอ่ะมันเหมือนตั้งคำถามกับเรานะพี่เนนว่าเราขายหนังสืออะไรให้คนอ่านอยู่วะแล้วมันก็คือเหมือนปลุกไฟให้เราอีกรอบหนึ่งว่า
ตรงไหนรู้ไหมที่โดนตีหัวคือตอนที่พูดถึงหนังสือเบสเซลเลอร
์
เพราะว่าผมสารภาพแอบเล่าให้ฟังก็ได้ไม่ใช่สารภาพนะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบจัดการลิสต์เบสเซลเลอร์ของร้านรีดเดอรี่เป็นประจำทุกสัปดาห์ใช่ป่ะเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเนาะว่าช่วงนี้หนังสือกลุ่มนิยายฟิกชันเล่มไหนขายดีบ้างกลุ่มนอนฟิกชันมีเรื่องอะไรคนสนใจอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่บอกเราว่าแชร์ให้ฟังว่าชาร์ตเบสเซลเลอร์ของรีดเดอรี่เนี่ยมันคือชาร์ตที่เกิดจากกระแสของคนอ่านว่าคนอ่านกำลังสนใจซื้อหนังสือเล่มเนี้ยไปอ่านค่อนข้างเยอะคือมันนับด้วยปริมาณเพราะฉะนั้นไอชาร์ตที่เห็นเนี่ยมันคือการชาร์ตที่เกิดจากปริมาณการขายใช่ป่ะว่ากลุ่มคนอ่านของเรากำลังสนใจเรื่องประมาณนี้อยู่ในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกหมวกหนึ่งของเราเหมือนกันเราก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องแบบทำคอนเทนต์แบบว่าแบบหาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือมานำเสนออยู่ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งสองหมวกเนี่ยมันเป็นคนละหมวกกันเนาะหมวกหนึ่งก็คือดูเรื่องปริมาณการขายอย่างเดียวแต่หมวกที่แบบว่าทำเพจเพื่อทำคอนเทนต์นั้นนี้อะไรเงี้ยมันให้โอกาสเราเข้าไปสำรวจหนังสือที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงอยู่ไม่ได้อยู่ในกระแสแต่ว่าเฮ้ยมันถึงวาระแล้วล่ะว่าวันนี้เราควรจะต้องพูดถึงสีดำกับสีแดงพูดถึงแบบ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวบ้างพูดถึงBeloved บ้างพูดถึงหนังสือที่เรียกว่ากระแสไม่ค่อยพูดถึงมันน่ะแต่ทำไมเรารู้สึกว่าอยากจะหยิบมันมาอ่านหยิบมันมาสกัดหยิบมันมาเอ๊ะทำไมหนังสือมาพวกนี้มันถึงข้ามกาลเวลามาแล้วก็แบบมีคนแปลไปแบบเป็นร้อยเป็นพันภาษาหรือเฮ้ยดีใจจังเลยที่หนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยสักทีอะไรเงี้ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะมันคือพลังของหนังสือที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้ด้วย
แล้วประเด็นที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคืออะไรรู้ป่ะมันคือการคืนชีวิตให้หนังสือในหนังสือเล่มนี้ก็พูดหนังสืออ่ะถ้ากองอยู่บนชั้นอ่ะมันก็คือกองกระดาษเท่านั้นแหละแต่การที่หนังสือได้ถูกหยิบออกมาพูดหรือหยิบออกมาอ่านเนี่ยมันคือการคืนชีวิตให้หนังสือนี่คือสิ่งที่รินทาโร่ผจญภัยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดแล้วมันเหลือเชื่อเหลือเกินว่าเราซึ่งเป็นคนขายหนังสืออ่ะมีหนังสืออย่างเหล่านี้อยู่เต็มร้านไปหมดอ่ะเรากำลังจะคืนชีวิตให้หนังสือเหล่านี้ด้วยกัน
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.